Tento proces se měří především kvůli teorii, já se o tom zmíním ještě dále, kvůli výpočtu maticových elementů. U toho bezneutrinového dvojitého beta rozpadu, tak ten je podstatně zajímavější z hlediska fyziky. Když by se vám podařilo naměřit tento efekt, tak to znamená, že dostanete Nobelovu cenu. Ten efekt je současným standardním modelem, což je taková teorie, která v elektroslabých interakcích platí, tak ten je zakázaný. Znamenal by, že by přestal platit zákon zachování leptonového čísla a znamenalo by to, že bychom byli schopni určit povahu, hmotnost a povahu neutrin. Znamenalo by to, že buďže existují pravé elektroslabé proudy, anebo že neutrino není nehmotná částice, což je jeden z předpokladů standardního modelu. Ty možnosti dvojitého beta rozpadu jsou následující. Jednoduchý beta rozpad, kdyby existoval možnost jednoduchého beta rozpadu, tak ten proces dvojitého beta rozpadu by byl potlačen. Čili jsou dvě možnosti. Třeba pro germánium 76 je jednoduchý beta rozpad potlačen, protože tahle hladina následujícího atomu je vyšší, energetická. Čili ten nemůže proběhnout. Takže proto dochází až jakoby k dvojnásobnému beta rozpadu na selen 76. U kalcia 48, tak ten proces, tady ta šipka je špatně, prosím vás, tam má směřovat až sem, až na titan 48. Takže tady jednoduchý beta rozpad je energeticky možný, ale je tady velký rozdíl spinu 0 plus 6 plus, takže je potlačen. Skutečně u kalcia 48 dvojitý beta rozpad dvouneutrinový byl naměřen, ale jednoduchý ještě stále ne. Takže my víme, že existuje dvojitý, ale u jednoduchého ne. Proč je ta oblast teď zajímavá? V roce 2003, byl možná 2002, byl uveřejněn článek skupinou, kterou vede Hans Klapdor z Německa, a ty uveřejnili toto spektrum a na základě tohoto spektra, na základě tohoto píku zveřejnili, že efektivní hmota neutrína, že to je důkaz toho, že existuje bezneutrinový dvojitý beta rozpad a že efektivní hmota neutrína je 390 mV. To byl výsledek, který vzbudil obrovskou pozornost fyzikální společnosti, protože jednak znamenal, tedy jakoby, kdyby to byla pravda, důkaz toho, že bezneutrinový dvojitý beta rozpad existuje, že neutrino má nenulovou hmotnost a má ji velikou. Čili toto by znamenalo, pokud by se to potvrdilo, že on byl první, komu se to podařilo naměřit. Čili ta diskuze je dosud neuzavřená, ale od té doby se problematice bezneutrinového dvojitého beta rozpadu věnuje velká pozornost. Co se týče, já jsem se zmínil, že pracuji už dlouhá léta v podzemních laboratořích, jezdím do podzemní laboratoře v Modán, což je ve Francii, mezi Francií a Itálií. Tam je 13-kilometrový tunel pod horou Fréjus, možná se tam někdy jeli, tak tam uprostřed toho tunelu mají francouzští kolegové podzemní laboratoř. Dneska se fyzika přesouvá do oblastí velmi extrémních. Nízké teploty, nízké tlaky, nikoho už nezajímá fyzika za takových klasických podmínek. A s tím souvisí i to, že se hledá velmi slabý signál na velkém pozadí. Některé efekty existují, ale my je nemůžeme najít, protože jsou jakoby zašuměné. Čili statistika v tomhle hraje velkou roli, proto se stěhujeme do podzemních laboratoří, abychom potlačili pozadí. Všechna problematika týkající se neutrin, týkající se temné hmoty, tak tyto experimenty probíhají v podzemních laboratořích. Česká republika nemá podzemní laboratoř, v Evropě jich je několik, nejlepší laboratoř v Evropě je v Gran Sasso v Itálii. Čili všechno, co se týče těchto problémů, solární neutrina, atmosférická neutrina, oscilace neutrin, tak to všechno je pouze v podzemních laboratořích. Co se týče neutrin, tak to je taková velmi zajímavá částice. Kdyby, my máme velké štěstí, lidstvo, že neutrina téměř neinteragují s hmotou. Kdyby tomu tak nebylo, tak bychom byli všichni dávno mrtví. Protože tady vidíte, že každou sekundu projde naším tělem 10 na 14 slunečních neutrin, 10 na 10 neutrin, které jsou vytvořené radioaktivitou, no a 10 na 10 až 10 na 11 neutrin, které vytváříme v atomových reaktorech. Takže máme velké štěstí. Dokonce i my sami, naše tělo, přestože je to překvapivé, jste všichni zdrojem neutrin. Vy máte, všichni máme v sobě draslík 40 a za den vyzáříte 10 na 8 neutrin. Takže to je docela, každý z nás je velkým zdrojem neutrin. Že to jsou takové zajímavosti, ale máme štěstí. Tohle jenom se velmi rychle zmíníme. Já nejsem teoretik, já dělám experimentální část experimentu, takže tohle mi dali kolegové teoretici. A víceméně to vypadá dneska tak, že my máme tři typy neutrin. Víme, že existuje elektronové neutrino, myonové a tau, ale domníváme se, že to je superpozice nějakých vlastních stavů, které si označili teoretici ní 1, ní 2, ní 3. A tato matice U, tak ta má mnoho parametrů a jednotlivé parametry se dají získat z různých experimentů. To, co se týká dvojitého beta rozpadu, tak to jsou vlastně tyhle dva parametry alfa, beta a ostatní parametry toto se určuje z atmosférických neutrin, z reaktorových neutrin a ze solárních neutrin. V roce 56 Bruno Pontecorvo, což byl italský fyzik, který žil v Rusku, tak navrhl možnost, že by jeden typ neutrína, že by neutrína měla vlastnost, že se mění jejich typy. Takže elektronové se mění na mí a na tau. Zajímavé je, že dneska je tato teorie, tehdy to byla jenom teorie, a dneska po x letech se vlastně došlo k tomu, že z největší pravděpodobnosti je to pravda. Bylo to potvrzeno experimentálně. Či to, co on navrhl v roce 56, tak my jsme, nebo podařilo se Japoncům, Američanům dokázat. Tady vypadá to, co diskutují teoretici, jsou různé modely, jak jsou, důležité pro nás je, jaké jsou hmotnosti těch vlastních stavů ní 1, ní 2, ní 3. Teoretici jsou schopni vyprodukovat mnoho modelů, ale tady jsou hlavní, buď normální, nebo invertovaná hierarchie. A rozdíl mezi M1 a M2 vám dá solární, oscilace solárních neutrin a rozdíl mezi M2, M3 nebo M1, M3 můžeme dostat z experimentu z atmosférických neutrin. Ta čísla dneska známe, jsou známá, jsou na úrovni 10 na minus 5, 10 na minus 3 elektronvoltů v druhé mocnině. Takže to ukazuje na to, že skutečně neutrína mají, já tohle přeskočím, to není důležité, tohle taky. Takže to dneska vypadá, že neutrína mají skutečně nenulovou hmotnost. To je věc, která významným způsobem mění náš pohled na elektroslabé interakce, na standardní model. Standardní model je totiž založen na předpokladu toho, že neutrína mají nulovou hmotnost. No a v čem je důležitý ten bezneutrinový dvojitý beta rozpad? Tady je mnoho teoretických modelů, já jsem tady vzal, ukazuji čtyři z nich, nebo trošku proberu. Tak zaprvé se můžeme určit z bezneutrinové dvojité beta rozpadu efektivní hmotu neutrína. To je pro určení vlastnosti neutrina je podstatný parametr. Tady je, my vlastně měříme poločas rozpadu, když měříme dvojitý beta rozpad a potom s pomocí teoretiků jsme schopni určit jsme schopni určit tuto efektivní hmotu neutrina. Těch modelů je několik, já to trošku přeletím, aby jsme, protože to je teoretická záležitost a není to zase, tento obrázek je pro nás důležitý. Když měříme dvojitý beta rozpad, tak měříme sumu energií dvou vyletujících elektronů. Neutrino my neumíme detekovat, takže měříme ty dva elektrony, které tam vznikají. A ta spektra jsou v závislosti na tom, o jaký moc se jedná následující. Toto spektrum žlutě vybarvené, to je dvojitý beta rozpad s výletem dvou neutrin. To je to, co my měříme. Kdyby existovalo nehmotné neutrino, které by šlo po této, v tomto módu, že neutrino má nenulovou hmotnost, tak byste dostali jeden pík přesně v energii, která je rovna rozdílu hmotnosti těch dvou jader. Čili tam by vznikl jeden pík. Pokud byste třeba chtěli vědět, nebo byl by to mód, kdy neutrino nemá nenulovou hmotnost, ale vyletí částice, která se nazvala Majoron, tak to spektrum by vypadalo takhle. Čili tvar spektra nám určí, o jaký mod toho rozpadu se jedná. Teď jaká je dnešní současná situace? To, co zajímá... Jo. Takže současná situace je následující. Tady je obrázek, kde teoretici vyznačili oblasti, možné oblasti hmotnosti toho nejnižšího, nejlehčího neutrína a té efektivní hmoty neutrína a chtěli by vědět, jaký z těch modelů je pravdivý. My jsme dneska v současné době asi na úrovni tady té linie. Čili vidíte, že téměř jsme se ještě nedostali experimentálně do oblasti, kde je to teoreticky zajímavé. Co se týče ve třech letech odsud, jsou dva velmi zajímavé experimenty, NEMO 3 a Curicino, tak máme možnost se dostat sem. Čili zase stále jsme ještě daleko. Ten Klapdoru, a proč to teda vzbuzuje pozornost, ten Klapdoru výsledek, ten výsledek totiž, ten jeho bod leží tady. Čili znamenalo by to, že veškeré ty teorie, které vznikly kolem hmotnosti neutrína, bez neutrínového rozpadu, nejsou podložené. Byly by prostě špatně. Ten jeho výsledek je moc vysoko z hlediska teoretiků. Teoretici odhadovali zhruba tu hmotnost asi někde v této oblasti. Čili ten výsledek je velmi vysoko. Já možná zmíním, možná jste slyšeli, já se ještě podívám, co tam je dál. Ne, tady. O těch neutrinových oscilacích. To je velmi důležité, protože ty vlastně potvrdili, že neutrino má nenulovou hmotnost. Existovaly tři takové velké experimenty v Sedbury, Snow laboratoř, Kamland a Super Kamio Kande. Kamland a Super Kamio Kande jsou japonské experimenty, samozřejmě mezinárodní, a Sedbury je kanadský experiment, zase mezinárodní experiment. Kamland byl první experiment, který skutečně potvrdil existenci oscilací neutrin. Byly předtím experimenty, které měřily množství solárních neutrin v podzemí třeba Davis v roce 75 a jemu se podařilo naměřit deficit neutrin, těch elektronových. Ale tohle byl první experiment, který potvrdil nejenom deficit těch elektronových, ale i přebytek těch myonových. Čili to byl velmi důležitý experiment. Tady je taková mapa, kde vidíte rozmístění jaderných reaktorů ve světě, což je docela zajímavé se podívat, kde všude jsou jaderné reaktory. Vidíte, že Evropa jich má hodně, Amerika a Japonsko. Takže tady v té oblasti Japonsko a Korea je soustředěno asi 7% produkce energie v atomových, světové produkce energie v atomových elektrárnách. A je to taky hezký příklad toho, nám většinou vědě průmysl moc nepomáhá, my jemu taky ne, takže jsme si kvit, ale tady vlastně ten průmysl pracoval, aniž chtěl, tak pracoval pro fyziku zadarmo. Protože reaktory jsou silným zdrojem neutrin. Takže ať chtěli nebo nechtěli, tak nám ty neutrina poskytovali. Tady vidíte přehled všech japonských a korejských, jihokorejských elektráren. No a to v celku není, ale tady je zajímavé, tohle jsou počty neutrin, které byly očekávány z jednotlivých zdrojů za rok v tom detektoru. Čili Japonsko největší elektrárna je tato elektrárna, ta by měla poskytovat ročně asi 254 neutrin.
Jaká je ta jednotka? Kolik je těch neutrin? Tam
počty, to jsou počty zaregistrovaných neutrin za rok na kilotunu. Ten detektor má nějakou váhu, tak oni to normují na kilotunu. Tak. No. Já nevím, kolik ten detektor váží, čili nemůžu říct, kolik jich měli vidět. Ta detekce neutrin, ta je nesmírně obtížná. Poprvé se to podařilo v roce 56 tady těm dvou fyzikům a dělali to takovým způsobem, že je to antineutrino, ale takže antineutrino interagovalo s protonem a vznik neutron a pozitron. Pozitron má takovou vlastnost, že anihiluje s elektronem a objeví se vám dvě gamma kvanta 511 keV. Čili oni čekali na signál dvě gamma kvanta s energií 511 kiloelektronvoltů a po určité době ten neutron pokračoval dál a po určité době na vodíku došlo k záchytu toho neutronu na vodíku a získali gamma kvantů s energií 2,2 MeV, přesně je to 2223 kiloelektronvoltů. Čili ta vzdálenost v čase je známá, čili tak tímto způsobem se detekuje antineutrino. A v roce 56 tyhle dva pánové, jim se to skutečně podařilo. Ta technologie se používá dodnes. Tohle je, to je ukázka toho detektoru, tady jeho pohled, a to je jeden scintilační detektor. Po stranách byly scintilační detektory, což v celku můžem přeskočit, ale tady je jejich výsledek. Tady jsou vyneseny v čase události, počty událostí za den. Kolik měl ten detektor detekovat antineutrin za den? A tady je počet událostí, kolik jich skutečně detekoval. Takže z tohohle rozdílu potom byly vypočteny ten parametr delta M na druhou, ten rozdíl mezi M1 a M2. Čili tenhle experiment skutečně potvrdil existenci, jako první experiment skutečně potvrdil tuhle existenci neutrinových oscilací. Teď se vrátím zpátky k tomu dvojitému beta rozpadu a už přejdu přímo k tomu detektoru NEMO-3, ale na začátku bych chtěl říct takové detekční techniky, které se používají k jeho detekci. Ten proces, jak jsem řekl, je velmi řídký, čili vy potřebujete velmi precizní detektor a potřebujete ty detektory velké. Jsou takové tři typy detektorů. První z nich je založen na tom, že existují germániové detektory z obohaceného germánia 76, čili vlastně zdroj toho dvojitého beta rozpadu je zároveň detektor. Takže to je velká výhoda. Ty germániové detektory mají velmi dobré energetické rozlišení, je vysoká účinnost detekce toho signálu. Ovšem problém je rozpoznat všechny zdroje pozadí v tomto detektoru. U detektoru typu NEMO, tak to je detektor, který poskytuje informaci o dráze částice a o její energii. Tyto detektory mají výhodu, že přesně jsme schopni identifikovat typ částice, jestli je to elektron, pozitron, gamma nebo alfa částice. Takže Tady je těžko rozhodnout, co je lepší, ale momentálně to vypadá, že tyto typy detektorů jsou lepší. Tohle přeskočíme. Tady je totiž u dvojitého beta rozpadu jeden problém. A to je to, že je to založeno na faktu, že známe přesně jaderný maticový element. To je tento faktor. Lidi, kteří jsou schopni počítat jaderné maticové elementy, tak těch je velmi málo. V Evropě jich může být 10, ve světě to může být takových 40-50 lidí. V České republice zatím není nikdo, kdo by byl schopen pracovat nebo vypočítat tady ty jaderné maticové elementy. Nikdo se tomu nevěnuje. Čili to je velký problém. Kolem toho se pořádají konference. Problém je v tom, že když se podíváte na výpočty maticových elementů pro jednotlivá jádra, tak vidíte, že se to liší třeba z 0,8 na 4,6. Čili ten rozdíl je několikanásobný. Takže tady stále ještě je hodně práce před kolegy teoretiky. Toto je současná situace v dvojitém rozpadu beta, to, co se domníváme, že by v roce 2008 jednotlivé experimenty se mohly dostat. Takže ta hranice, kam bychom se mohli dostat, tak je tak zhruba 0,2 elektronvoltu, čili je to 200 milielektronvoltů. Do 3 let by to znamenalo, že minimálně 2 nebo 3 experimenty, NEMO3, Kůry, Číno a Gerda, by byly schopny potvrdit nebo vyvrátit výsledek Hanse Klapdora. A dále, ovšem, jsme ještě stále velmi daleko od toho, co by potřebovali teoretici. Tam by jsme se měli dostat asi na úroveň 10 milielektronvoltů, čili to asi 20x níže. Experiment NEMO3 tak je v současné době jedna ze třech běžících kolaborací, která se věnuje této oblasti. Vidíte, že těch ústavů je tady hodně a jsme tady i my jako České vysoké učení technické. A ten detektor vypadá následujícím způsobem. Jeho velikost, výška je asi 6 metrů a průměr je asi 4 metry. Uvnitř toho detektoru, on je válcový, takže uprostřed toho detektoru je tenká folie kolem dokola, což je zdroj toho dvojitého beta rozpadu. Je tam asi 10 kg izotopů. Potom kolem toho zdroje jsou trackové detektory. Těch detektorů je celkem 6180. A na stranách, tady jak vidíte ty válce a tady ty detektory, to jsou scintilační detektory a toto jsou fotonásobiče. Těch tam je téměř 2000 a ty měří energii částice. Celé je to stíněno železem, pak je tam neutronové stínění, což je borovaná voda. No a jsme schopni určit veškeré typy částic, které tady jsou. Tady vidíte třeba ukázku jednoho sektoru. Ten detektor se skládá z 20 sektorů. Toto je folie. Tady odsud ze zhora dolů vedou ty trackové detektory. Toto jsou scintilační detektory a to jsou fotonásobiče. Ta konstrukce probíhala opravdu v nízkopozadějových podmínkách, všechno bylo stíněné. Nedá se to dělat tady v našich laboratořích. Tady vidíte ještě obrázek, kdy toto jsou jednotlivé sektory, ještě poslední nebyl na místě. Tady už je ten detektor zakryt, on se ještě umístil do, tam jsou ještě cívky kolem dokola, takže je tam magnetické pole, či dochází k různému zakřivení elektronů a pozitronů. To jsou zdroje, které tam jsou. Já myslím, tohle bychom mohli přeskočit. Tady jenom příklad toho, jak jsme schopni počítačově jakoby zrekonstruovat tu událost. Toto je folie, toto jsou částice, které vyletují z jednoho místa a tady jsou detektory, které zaregistrovaly energii. Čili toto je z pohledu ze zhora a toto je z pohledu z boku. Čili jsme schopni velmi přesně určit, o jakou částici se jedná. Jenom pro zase na ukázku, tak poločas rozpadu třeba pro molybden 100, tak dvouneutrinový dvojitý beta rozpad, tak jsme stanovili takovýto poločas 7x10 na 18 let, čili ten poločas rozpadu je velký, ale těch událostí je od února 2003 do prosince 2004 je 219 000, čili těch událostí je tam detekováno hodně, ten detektor je velmi precizní. Tohle přeskočíme. Velmi rychle se zmíním o takovém malém experimentu, který jsme navrhovali my. Ten experiment se jmenuje TGV, je zase v podzemní laboratoři v Modán. Ten experiment je ve srovnání s NEMem tisíckrát menší, ale věnuje se takovému speciálnímu módu dvojitého beta rozpadu, kdy říká se tomu dvojitý K záchyt. Dva elektrony ze slupky vám spadnou do jádra a vznikne vám nové jádro, dva neutrína vyletí a v určité situaci vyletí jenom rentgenovské záření. Ta energie je asi kolem 21 kiloelektronvoltů. Žádný experiment dneska na světě s výjimkou tohoto experimentu není schopen měřit tento velmi speciální mód. Neexistuje jediný experimentální výsledek v dané oblasti. Čili my jsme jediní, kdo máme šanci něco takového naměřit. Je to ve srovnání s NEMem hračka, ale je to založeno na tom, že ve stejném kryostatu máme 32 germániových detektorů a mezi ně máme tenké folie zdroje kadmia. Čili pak jsme schopni naměřit i ty rentgeny. Tady jsou obrázky toho detektoru. Toto je otevřený detektor a tady jsou jednotlivé germániové detektory. To už je po uzavření té elektronika k tomu. Čili pokud se to povede, tak to bude první výsledek, který by v této oblasti existoval. No, my plánujeme udělat další etapu toho detektoru NEMO, jmenujeme to Super NEMO, ale já to přeskočím, protože to už bychom zaběhli do podrobností. No, tím bych skončil takovou tu etapu, nebo tu přednášku kolem dvojitého beta rozpadu a podíváme se trochu na temnou hmotu. Tak tady vidíte seznam členů kolaborace Picasso. Nejdůležitější roli v tom hraje ta univerzita v Montrealu a vedoucím toho projektu je Viktor Zacek. Ten experiment je umístěn v podzemní laboratoři v Sudbury, to je v Kanadě. A zajímavé kolem toho, co je vlastně zajímavé na tom záření kosmickém, tak vy jste možná slyšeli pojem temná hmota. Jistě tady někdo o tom vykládal, ale v poslední době se diskutuje o tom, jestli se vesmír rozpíná, nebo jestli se smršťuje, nebo jestli to bude pokračovat do nekonečna. Záleží to na tom, jaká je hmota vesmíru. A když se zkoumá veškerá hmota, to, co my vidíme ve všech spektrálních složkách, tak nám vlastně hrozně moc té hmoty chybí. A tady jsou některé závěry té družice, měření družice, která byla na předchozím obrázku, že stáří vesmíru je téměř 14 miliard let. ale že složení vesmíru jsou 4% jsou atomy, 23% je nějaká temná hmota a 73% je nějaká temná energie. Takže nám vlastně chybí hrozně moc hmoty. My vidíme ty 4%, my nic jiného dalšího nevidíme. A jak na to vlastně ty lidi přišli? Když si vezmete galaxii, která rotuje, a začnete měřit rychlost rotace v závislosti od středu, tak ta závislost uvnitř je víceméně úměrná poloměru vzdálenosti od středu. Ale vně toho galaktického jádra, které je tady, je to úměrné, ta rychlost 1/odmocnina s R. Dokonce tímto způsobem byste mohli změřit hmotnost nebo určit hmotnost naší galaxie. My víme, že rotační rychlost, pohyb Slunce, rotační rychlost je asi 220 km za vteřinu. A jsme od středu galaxie 8,5 kg parseku. Takže hmotnost té galaxie by nám vyšla asi 10^11 hmotnosti Slunce. Či tímto způsobem bychom si mohli určit hmotnost naší galaxie. Když se měří ty rotační křivky, tak tato červená křivka je to, co bychom očekávali teoreticky. Ale když se to změřilo, tak platí tato zelená. Čili vysvětlení toho je, že někde v tom vesmíru je něco, co nám dává, co nám mění tu teorii, a to se nazvalo temná hmota. Co může tvořit tu temnou hmotu? Tak je to taková ta obyčejná, jak to říkáme, ta baryonová, jsou to planety, hvězdy, černé díry, co ty objekty, které známe. A potom je takzvaná nebaryonová, a tady může být teplá, temná hmota, to jsou ty relativistické, to jsou právě ta neutrína. Dlouhou dobu se myslelo, že právě neutrína, protože jich je tolik, by mohli vysvětlit ten deficit hmoty. Ale dneska to vypadá z těch oscilačních experimentů, že jejich hmota je příliš malá, takže tak vypadá, že bychom mohli najít další procento hmoty ve smíru. Takže bychom ze 4 šli na 5. No a pak je tady takzvaná cold dark matter, to jsou částice, které byly nerelativistické v okamžiku vzniku, a mezi nimi hrají velkou roli takzvané weakly interactive massive particles, a to jsou slabě interagující hmotné částice. A jedním z kandidátů je právě neutralíno. To je to, co bych chtěl měřit, ten experiment Picasso. Tady je taková zajímavost, když jsme si připravovali tyto přednášky, tak kolega Smolek našel článek, kde netradiční způsoby hledání temné hmoty. Tam byla teorie, že existují malé černé díry a že Zemí prochází tyto černé díry občas a že při vstupu do Země a při výstupu to vyvolá lokální zemětřesení. Takže ti autoři hledali, protože už se dlouhou dobu sledují zemětřesení, tak hledali časově shodná zemětřesení, okamžiky zemětřesení, která se udála na obrácené straně zeměkoule. A našli dvě takové události, což je zajímavé. Nevím, jestli můžeme potvrdit, že skutečně existují temné černé díry, které prochází Zemí, ale je to minimálně zajímavá schoda okolností. U toho neutralína tak zase přeskočíme ty vlastnosti, ale já bych ukázal, jak vypadá ten princip té detekce. Ten detektor je naplněn takovým gelem, který je v kapalné směsi. Jakmile dojde k tomu, že by tam proletěla ta částice neutralína, tak dojde k rozptylu nebo dojde k interakci mezi jádrem a tím neutralínem a předání energie a vzniknou tam takovéhle bubliny. Čiže změní se kapalina na plyn. A ty bubliny potom jsou snímány, oni se jakoby slejí a prasknou, takže je tam piezoelektrický detektor, takže se počítají jenom množství zvuků, které vydají ty bubliny, když jakoby prasknou. Či ten detektor je velmi jednoduchý, je to vynikající zařízení, jednoduché, používá se třeba v dozimetrii takové detektory. No a mají velkou výhodu v tom, že odezva nebo účinnost detekce jednotlivých typů částic, včetně neutralin, závisí na teplotě. Čili dá se teplotou odstranit pozadí, všechny alfa, elektrody, neutrony, to se dá odstranit a pak je to zařízení citlivé jenom na ta neutralína. Tady je současný stav toho experimentu. Zase v té oblasti je víc experimentů, čili dělají se takové grafy, kde se vylučují jednotlivé oblasti. Čili kromě experimentu DAMA, což byl italský experiment, tak to Picasso je dneska nejcitlivější experiment na detekci neutralín. Toto je taková produkce do budoucnosti. Současná situace je toto. No a kolegové z Kanady dostali na tento experiment velký grant kanadské vlády a poprvé v životě mi říkali, zažili situaci, kdy grantová agentura říkala, ne, vy jste požádali málo peněz, my vám dáme víc. Takže místo 30 milionů dolarů, co chtěli, tak dostali 39 milionů. Takže to se ve vědě většinou nestává. Tady je, jak ten detektor bude vypadat, tam bude jedna tuna toho zařízení, tady je skutečně ta cifra, co dostali, čili oni, to je takový kanadský národní experiment. A poslední část, čemu bych se rád zmínil, je kosmické záření. Taková zase jiná část. Neutralino i neutrína jsou taky kosmické záření. Ale obecně kosmické záření jsou i mnoho dalších částic. Tady na začátku 20. století, tak někdy v roce 1896, kdy před rentgenem to vypadalo, že vývoj fyziky je tak víceméně hotov. A pak najednou přišel rentgen, objevil rentgenovo záření a Becquerel objevil štěpení jádra. Tak jenom třeba pro zajímavost, když rentgen objevil rentgenovské záření, tak během jednoho roku vzniklo 1000 článků na dané téma. Čili všichni to začali v tu chvíli studovat. Tak se začaly dělat experimenty, vzali si elektroskop a byl nabit, no a zkoumalo, pozorovalo se, že dochází s časem k vybíjení toho elektroskopu. On byl izolovaný, takže se říkalo, tak co způsobuje to vybíjení. Tak byla taková domněnka, že to je způsobeno ionizací vrstvy, té nejnižší vrstvy vzduchu, radioaktivitou zemské kůry. Ale Hess se rozhodl, že vyzkouší, jak je to trošku výš od země a v roce 1912 vystoupal do výšky 5 kilometrů a pozoroval, že ten elektroskop se vybíjí rychleji. Takže se ukázalo, že ta v závislosti na vzdálenosti od země, ta aktivita v těch vrchních vrstvách toho kosmického záření je vyšší. Na základě dalších měření se zjistilo, že to záření přichází z kosmu a nikoli ze slunce. Převážná část. Ta historie je zajímavá, ale víceméně tady jsou takové hlavní mezníky, 27-29, tak Skolbec si nenašel elektrony s energií 20 MeV. A to byl vlastně začátek fyziky vysokých energií. Potom se v kosmickém záření objevilo mnoho částic, které jsme do té doby neznali. A existuje primární kosmické záření a sekundární. To primární je to, co je nad naší atmosférou, tak to je složeno z protonů, hlavně z protony, pak jsou tam alfa částice, jádra až po uran a pak je tam trochu elektronů a pozitronů a velmi málo fotonů. To je primární kosmické záření. Na Zemi už dopadá to kosmické záření sekundární a my máme smůlu a štěstí. Štěstí mají lidi, ale fyzikové mají smůlu, že máme to magnetické pole Země, čili my jsme bohužel odkázání už na trochu složitější situaci, protože ty částice, které vznikají v atmosféře, zároveň jsou odkloněny magnetickým polem Země. Ta sprška, která vzniká, tak existuje buď elektromagnetická nebo elektrojaderná. V atmosféře vzniká především tato elektrojaderná a ty komponenty, které doletí až sem k nám, tak jsou především myony, méně elektronů a něco velmi málo protonů. Takže hlavní složkou jsou ty myony. Dokonce i v podzemních laboratořích, když jdete 2 kilometry do podzemí, tak odstíníte všechno, kromě myonů. Třeba v Modane je laboratoř v té Francii, nad tím je 1,5 kilometru skály a přesto dole máte myony, asi 4 myony na metr čtvereční za den. Je to málo, ale přesto v těch našich experimentech to hraje velkou roli. Co se týče kosmického záření, tak to je dneska velmi populární. Dneska, když studentům fyziky řeknete, pojďte měřit třeba dvojitý beta rozpad, nebo tak se jim do toho moc nechce, ale když řeknete na tom též detektoru, že bychom mohli detekovat kosmické záření, tak těch zájemců je najednou 10. Tady to nějak láká všechny lidi, ale je zajímavé třeba, a doposud to nikdo nevysvětlil, byly zadetekovány energie částic, nejvyšší energie je 3×10^20 elektronvoltu částice, která byla zadetekována. Ty počty jsou velmi řídké, ale neznáme mechanismus vzniku, jak vůbec ta částice mohla s takovou energií vzniknout. A to zhruba odpovídá asi energii 50 joulů. Čili je to, tady je graf, kde je závislost počtu na energii částice, čili vidíte, že to rapidně klesá. Když by přiletěla taková částice s energií 10^20 elektronvoltu do atmosféry, tak to vyprodukuje v té spršce kůžel částic u průměru třeba 10-20 kilometrů a těch částic jsou tam miliardy, ty, které vzniknou. Čili to je zajímavé. A dneska ve světě běží několik velmi zajímavých experimentů. Jeden z nich je pojmenován po Pierre Auger. Pan doktor Řídký z Akademie věd se toho experimentu účastní, takže ten, já nevím, jestli tady byl, nebo ten by vám řekl o tom více, ale je to v Argentíně, ty detektory jsou zase na ploše, která je poměrně na jednu stranu velká, na jednu stranu malá, ale jsou tam všechny typy detektorů. Jsou tam scintilační detektory, čerenkovské detektory a fluorescenční detektory. Čili na ploše, tady je vidět 3000 km², je těch detektorů hodně. Čili to je jedna z možností, tento experiment je velmi zajímavý. Ty možnosti, jak to detekovat, tak těch je několik, tady jsou na obrázcích, tak můžete měřit čerenkovské záření. Můžete použít trackové detektory nebo dráhové detektory. Tak se to skutečně dřív detekovalo, všechny částice takto byly detekovány. Nebo můžete použít scintilační detektory. My když jsme se rozhodovali, že bychom se začali věnovat problematice detekce kosmického záření, tak jsme se seznámili, nebo přišli jsme do kontaktu s lidmi, kteří ve Spojených státech a v Kanadě se tím zabývají někdy od roku 80 nebo 90. A oni vybudovali po území Spojených států takovou síť pozemních detektorů. Skládá se to ten začátek byl tady ten systém ALTA, čili bylo to v Edmontonu A postupně vznikaly další stanice v celých Spojených státech. A tady je ten začátek ALTA, to byla Univerzita of Alberta. Ten systém je založen na tom, že ve vzdálenosti 10 metrů od sebe máte 3 scintilační detektory o velikosti 50x50 cm a v koincidenci, v časové koincidenci měříte, kdy přišly ty události, jakou měly současnost a energii částečně. Používají k tomu GPS systém, tím je to ještě zajímavější, takže tu současnost jim určí právě systém GPS. Jsou schopni s přesností 1 až 2 stupňů určit místo, odkud to záření přišlo. To je první vlastnost. A druhá vlastnost, jsou schopni tu dosáhnout časovou schodu asi 10 nanosekund mezi těmi událostmi. Čili když by přišla sprška částic, tak by všechny 3 detektory zareagovaly v jednom okamžiku by začaly měřit. Ten systém je poměrně jednoduchý, jsou tam 3 scintilační detektory, je to stíněné, zahřívané a potom je tam elektronika a plus je součástí toho GPS systém. Ten projekt ALTA byl založen na tom, že ta síť by měla být na podstatně větší ploše, než je ta OŽE, ten OŽE experiment. A tak samozřejmě je těžké najít fyzikální ústavy, třeba univerzity, které by byly po celé republice v takové dostatečné vzdálenosti. Ale síť středních škol je podstatně hustší, takže kolegové z Alberty začali používat nebo navázali spolupráci se středními školami a ty detektory jsou v převážné míře nainstalovány ve středních školách. Těch účastníků je v současné době asi 15 univerzit a 80 středních škol jenom ve Spojených státech. V Evropské unii podobné projekty se začínají také objevovat. Jsou v Itálii, ve Švédsku nebo v Německu, v Holandsku a ve Velké Británii. A my jsme navázali teda velmi úzkou spolupráci s kolegy z Alberty. James Pinfold je člověk, který to navrhl a který to víceméně vede. Takže my jsme usoudili, že by bylo docela vhodné, kdybychom se o něco podobného pokusili tady. Takže naším cílem je vybudovat síť 40 až 50 stanic na detekci kosmického záření v České republice, ať už na univerzitách nebo na středních školách. V současné době máme 1 stanici, to jsme v loňském roce nainstalovali s pomocí kolegů z Alberty. Či tady vidíte 3 takové domečky, kde jsou právě ty scintilační detektory, to je tady ten černý flek. No a k tomu je ta elektronika a nějaký software. Je to zapojené, my máme přístup k těm datům, které jsou produkovány ve Spojených státech, čili je zajímavé třeba sledovat odchylky mezi dnem a nocí, když tady je noc, tak tam je den a tak dále. Čili je to docela zajímavé. A v letošním roce bychom chtěli nainstalovat další 3 detektory a cílem toho je, chtěli bychom udělat takové klastry po celé republice. Klastr znamená, že bychom chtěli mít třeba 3 takovéhle stanice ve vzdálenosti 2-3 kilometrů, abychom byli schopni měřit i energie částic s nižší energií, tedy částice s nižší energií. A potom, kdyby to bylo na území celé České republiky, tak bychom byli schopni měřit vysoké energie, podstatně vyšší než třeba HES nebo než OŽE, a byli bychom schopni měřit dokonce i, kdyby přišlo těch vysokoenergetických částic několik do atmosféry. Čili cílem toho je jednak fyzika, to zajímá nás, a potom zapojení středních škol do toho projektu. Ten projekt je zajímavý, je tam detekční technika, musí to mít software, hardware, musí to mít výpočetní techniku, seznámíte se s GPS systémem, takže jsme usoudili, že by bylo nejlepší skutečně zapojit i střední školy do toho projektu. No a my bychom poskytovali takovou základní pomoc v těch fyzikálních měřeních, no a všechno ostatní by bylo organizováno už právě středoškoláky. Čili je to takový zároveň nejenom fyzikální projekt, ale i pokus, jak skutečně prakticky na pomoci takovému zájmu nejmodernější fyziku a techniku. Čili toť vše, děkuju vám za pozornost.
Takže děkujeme přednášejícímu. A zbývá ještě chvilka na dotazy, doplňky k přednášce.
Jak byl druhý neutrín, tam byly matice a byly tam i funkce sinus a kosinus a nuly. Co to vyjadřuje?
Které tam jsou, tak kolegové teoretici, když byste se podívali, tak neutrína se mění jedno ve druhé. Čili v teorii se říká, že třeba elektronové neutrino je směs těch vlastních stavů ni 1, ni 2 a je to, tam je sinus teta ni 1 plus kosinus teta ni 2. Čili
přeměny,
přesně tak. Takže a stejně tak třeba to myonové neutrino a tak dále. Čili jednotlivé tyto parametry, a těch je asi 13, tak se dají určit z různých typů experimentů. Co se týče dvojitého beta rozpadu, tak my jsme schopni určit takzvané fázové parametry alfa beta. No, to je zase, jak se jakoby směšují ty jednotlivá typy neutrin v sobě. To je vše, co vám k tomu mohu říct.
Takové nebo tři poznámky. Jednak trošinku patriotickou, ten experiment Viktora Hesseho, ten začal, Viktor Hesse vzlétl z Ústí nad Labem, teda tam z chemičky, protože tam byl k dispozici vodík. Aha. Přistál někde v Německu, ale prostě vedl tady od nás. Jsme tak trošku lokal patrioti, či stojí to za zmínku. Potom druhou poznámku, vidím tady některé své studenty, které taky teď přijdou z zkouškové období, a jedna z takových potěklých otázek, na ty semestr, ano, je právě, týká se západovýchodní anizotropie. Jo, máme tady částice kosmického záření a jedná se o to, tak to bylo původně naměřeno zeď. Jo, zeď, která míří od severu k jihu, a co se naměří na její západní a na její východní straně? Otázka pro studenty. Třetí připomínku k tomu mám zase kantorskou, těch 3×10^20 elektronvoltů, těch 50 joulů, představte si, že toto zase je schopno člověk, kdyby ta celá energie se absorbovala jenom do kinetické energie, tak to by člověka nadhodilo zase podle hmotnosti, že nepřiměrně o několik centimetrů. No, to jsou obrovské energie, prosím, v jediné částici. A poslední už mám jenom dotaz, zda to byl záměr, nebo proč právě to první zařízení z univerzity z Alberty bylo postaveno právě na Albertově.
No tak to je shoda okolností pouze. Tak my jsme dostali na Albertově budovu. Kdybychom dostali budovu například tady, nebo část prostor tady, tak by to bylo v Dejvicích. Ale je to tak.